Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Британія заморозила активи двох росіян, підозрюваних у вбивстві Литвиненка в Лондоні. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 січня внаслідок мінометного обстрілу загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 6 разів порушили режим тиші. Ці обстріли зафіксовані на Луганському та Донецькому напрямках, йдеться в ранковому зведенні. Також, як стверджують українські військові, бойовики вели мінометний вогонь почергово у бік українських опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаєвська. В угрупованні ДНР увечері 22 січня заявили, що 5 жителів Докучаєвська були поранені внаслідок, як стверджують сепаратисти, обстрілу з боку Збройних сил України. В угрупованні ЛНР оголосили про одне порушення перемир'я українськими військовими. Станом на ранок 23 січня в Україні залишається знеструмленими 109 населених пунктів у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше сіли містечок не мають електрики в Одеській області, де таких 68. Ще 24 населені пункти знеструмлені в Черкаській області, 10 у Херсонській, 7 у Запорізькій.
Міжнародна тема.
Велика Британія 22 січня заморозила активи Андрія Лугового та Дмитра Ковтина, двох росіян, звинувачених у вбивстві в 2006 році в Лондоні колишнього офіцера Федеральної служби безпеки Росії Олександра Литвиненко. Це зроблено відповідно до положень закону 2001 року про боротьбу з тероризмом. 21 січня суддя Роберт Оуен, який очолював британське урядове розслідування цього злочину, заявив, що Луговий і Ковтин убили Литвиненка, поклавши до чаю смертельну дозу полонію під час зустрічі 1 листопада 2006 року. Литвиненко, який був публічним критиком російського президента Володимира Путіна, помер через кілька днів після цього. Понад 60 глав держав і урядів, включно з президентом США Дональдом Трампом, а також сотні керівників підприємств, науковці, представники громадянського суспільства та знаменитості збираються у швейцарському Давосі на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Упродовж 4 днів, починаючи з 23 січня, вони обговорюватимуть глобальні проблеми під гаслом «Створення спільного майбутнього в розділеному світі». Українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі завершила участь у першому в сезоні турнірі найпрестижнішої серії Grand Slam у відкритому чемпіонаті Австралії. За 1 годину 13 хвилин четверта сіяна в Мельбурні українка програла 37-й ракетці світу бельгійці Еліз Мертенс 4-6-0-6. Попри поразку, вихід до чвертьфіналу став для 23-річної українки найкращим на сьогодні результатом на Australian Open.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. В цій частині програми пропонуємо поговорити про січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи і українське питання.
Для нас принципово важливо, щоб максимальна кількість міжнародних майданчиків було використані для трансляції.
Як Парламентська асамблея Ради Європи поставиться до наслідків війни в Україні, які завдання стоять перед українською делегацією, і чи ще має намір Росія повернутися до ПАРЄ? Поговоримо про це з учасниками програми, і ви, шановні слухачі та глядачі мережі інтернет, можете долучатися до обговорення, телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи сьогодні представник групи Європейської народної партії Егідіус Варейкіс виступить з доповіддю «Гуманітарні наслідки війни в Україні». В проєкті резолюції, яка може бути прийнята депутатами після обговорення цієї доповіді, вказано, що міжнародна спільнота має продовжувати здійснювати тиск на Росію, допоки не буде припинено війну та не буде звільнено всіх українців-політичних бранців, ув'язнених нині на території Росії та в Криму. Перший заступник голови Верховної Ради і член української делегації у ПАРЄ Ірина Геращенко на своїй сторінці Фейсбук написала, що цей рік буде важким для України, оскільки, за її словами, попри те, що росіяни не подали свою делегацію на січневу сесію, план їхнього повернення до ПАРЄ залишається і є робочим для дуже багатьох в асамблеї. Що може цьому протиставити Україна і як відстоюватиме свої інтереси в парламентській асамблеї Ради Європи? Про це далі будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. В нашій студії радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Вітаємо вас, пане Тарасе.
Доброго дня.
Отже, насамперед, з тієї доповіді, яка має бути заслухана сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи, гуманітарні наслідки війни в Україні. Власне, про що йтиметься і що може змінитися доповідь?
Ну, я думаю, що, по-перше, ця доповідь не призначена для того, щоб щось змінити радикально, вона більше призначена для того, щоб ми, щоб Європа в цілому уважніше поставилася до певних аспектів війни в Україні і до тих гуманітарних наслідків, які вона несе. Україна ніколи не приховувала те, що війна, в принципі, це є велика біда для обставин життя людей, і в Україні є велике питання внутрішньої політики, це внутрішньопереміщені особи, крім іншого, це люди близько. Понад мільйон людей, які виїхали з зони конфлікту через те, що вони, тобто для це безпека для їхнього життя, і Україна досить вдало, в принципі, справляється з цією проблемою, хоча зрозуміло, що це питання дуже складне, тому що це велике переміщення людей, і, власне, питанням IDPs буде багато присвячено уваги в цьому звіті, який сьогодні буде виголошений, який стане основою дискусії.
Ну, тут чи не вперше названо саме слово «війна», і в оригіналі документа war, не конфлікт, як раніше послуговувалися. Чи є це кроком уже якимось до усвідомлення того, що відбувається?
Насправді, ця дискусія з приводу того, там, війна, конфлікт, юридичні всі речі, це все виходить трошки в минуле, це тому, що на перших порах, справді, там, в 2014-15 роках ще були якісь там дипломатичні кроки, досить часто з'являлися такі там термінології, як там civil conflict, як там громадянський конфлікт, ще щось. Але зараз очевидно, що ситуація на всіх фактично вимірах оцінки конфлікту в Україні говорить про те, що це є міжнародний військовий конфлікт, тобто є звичайною війною, і тому тут вже на сьогоднішній день в цьому розумінні того, що відбувається в Україні, є певна одностайність. Зрозуміло, що ті, хто дуже виступає на боці України, намагаються використати якусь цю термінологію, але вже ні в кого немає сумнівів, це навіть не пов'язано навіть з законом, який був схвалений, але, в принципі, ситуація в світі є такою, що всі без винятку усвідомлюють, що мова йде про агресію Росії в Україні, що це є звичайна війна.
Ну і незважаючи на те, що вже про війну говорять, називаючи її війною, спроби повернути російську делегацію в парламентську асамблею Ради Європи не припиняються. Хоча Росія не подала заявку на участь у січневій сесії, проте навіть судячи з того виступу, який напередодні оголосив генсек Ради Європи Турбьон Ягланд, і от про нього на сторінці Фейсбук написала Ірина Геращенко, звернувши увагу, що він заявив, що анексія і окупація не можуть бути підставами для санкцій, мовляв, тільки пряме порушення 4 статті Європейської конвенції з прав людини, такі як смертна кара, катування, примусова рабська праця можуть стати причиною недопуску країни або її виключення з ПАРЄ. І Ірина Геращенко ставить запитання, невже до Страсбурга не доходять новини з України про катування і смертну кару, яку відновили на територіях Донбасу з радянським кримінальним кодексом, як там вчиняли публічну смертну кару стосовно військових заручників, примушували їх до рабської праці і так далі. От як це розцінювати, що Турбьон
Ягланд... Думаю, що тут треба цю риторику треба розуміти з точки зору інтересів і дискусії. Тобто те, що зробив Ягланд вчора, і ті новини, які винесли в заголовки і засоби масової інформації, і сама Рада Європи, вони говорять, його теза, в принципі, всі ці оці приклади, про які ми говоримо, вони крутяться довкола одної тези, що Рада Європи – це організація, яка опікується цінностями, і це жодна країна не може захищати лише суто власні інтереси у протистоянні з іншою країною, тобто нам як дотикаючи, навіть не дотикаючи, а безпосередньо говорячи про те, що Україна намагається захищати національні інтереси засобами Ради Європи проти в протистоянні Російській Федерації. Але це якраз таки спроба підмінити ту дискусію, яка відбувається, тому що насправді Україна в рамках Ради Європи говорить про те, що Російська Федерація порушує принципи цієї організації, саме тому вона неї мають бути покладені певні санкції, певні зобов'язання. Це навіть не санкції як покарання, це певні вимоги, які мають бути виконані для того, щоб Російська Федерація повернулася.
А серед цих вимог це повернути Крим?
Безумовно, так. Тобто це насправді дуже принаймні, треба усвідомлювати, тобто якщо Російська Федерація принаймні піде на усвідомлення, що вони окуповують Крим, вони визнають, що це незаконна окупація, вони спробують, тобто визнають цю проблему, це вже буде якийсь крок назустріч в рамках тієї ж Ради Європи. Але це все, тобто тут знову ж таки риторика Ягланда вчора, це така з іншого, не те, що протилежна, а, грубо кажучи, така перпендикулярна спроба оцінити цю дискусію, і дуже добре, що насправді більшість усвідомлює, що безумовно, навіть незважаючи на те, що реально всі зацікавлені в поверненні в Російську Федерацію до, але навіть Україна у випадку, якби не було конфлікту, була би зацікавлена, щоб Російська Федерація була. Та? Тобто питання полягає не в тому, щоб виключити країну, питання полягає в тому, щоб усунути негативні наслідки діяльності цієї країни, яка порушує. Тут мова ж не йде про порушення якоїсь рекомендації Венеціанської комісії або невиконання якогось рішення Європейського суду з прав людини. Мова йде про порушення таких базових речей, які просто нищать фундамент цієї Ради Європи. І тому тут якраз таки усвідомлення того, що, будь ласка, Росія може повернутися, в список вимог до неї є, тобто виконайте і повертайтеся.
На ці базові речі хочуть заплющити очі, порівнюючи це з грошима, з річним внеском, так?
Я не думаю, що це спроба заплющити очі, от в чому справа. Тобто тут речі набагато складніше. Можливо, тобто це до певної міри
це спроба.
Це пов'язано з грошима, очевидно. Але знову ж таки, це буде ще гірша ситуація, якщо секретаріат Ради Європи, там Ягланта, і довкола всі ці люди, які опікуються процедурними речами, і в парламенті, там постійний комітет, якщо вони створять обставини, за яких ніби Росія просто в силу обставин повернеться до роботи в парламентській асамблеї, це буде насправді ще більший гол в свої ворота, ніж просто-напросто навіть визнати те, що ми там слабкі по відношенню Росії. Тобто така якась цинічна така, як абсолютно підхід такий, що ми заради там 30 мільйонів євро чи 50 мільйонів євро готові заплющити очі на те, що ви порушуєте. Це просто нищить організацію як таку.
Ну от Ягланд – це генсек Ради Європи. Педро Грамун до цього був президентом парламентської асамблеї, зараз його змінив італієць Ніколетті. Так, от що від нього можна чекати? Він лише напередодні набув повноважень, голова групи соціалістів парламентської асамблеї Ради Європи. І там теж неоднозначні оцінки. Кажуть,
що це, тобто не треба сприймати, от ми вже другий день обговорюємо цю особу, цей розвиток подій. Ніколетті якраз таки це типова людина, типовий політик європейський, соціаліст до того всього, і його треба сприймати саме так. Тобто він один був з підписантів вотуму недовіри Грамунд. Він голосував за всі санкції проти Росії, там про всі ці резолюції щодо Російської Федерації. Але з іншого боку, в ідеології соціалістів завжди було і залишиться і європейських соціалістів, що подолання конфліктів з Росією може відбуватися лише через таке примирення, через таке певне братання, розуміння один одного. І тому тут треба розуміти, що очікувати від нього жорсткої антиросійської риторики не варто, але при цьому треба розуміти, що це людина, яка буде послуговуватись принципами. Що, тобто, певна...
тобто він так само і не варто очікувати, що він буде проштовхувати усіляко російську делегацію.
Ну, історія з Агремонтом довела, що загравати з Росією можна до певного рівня. Тобто певні, на певні поступки все ж таки іти не варто, і це нас насправді тішить. Але з іншого боку, знову ж таки, треба говорити про те, що ми бачимо, як працює українська делегація, вона працює дуже фахово, і якраз таки в наша риторика, риторика українських народних депутатів, вона дуже вивірена і виважена. Ми якраз таки наголошуємо постійно на тому, що мова йде про принципи. Мова не йде лише про, про захист інтересів України проти Росії. Мова йде про принципи. І, в Росі...
і вони можуть бути однакові для
всіх. Звичайно. Тобто ми знову ж таки, тобто в першу чергу ми чітко розуміємо, що якщо Росія погодиться дотримуватись базових принципів, на яких будується мир і процвітання в Європі, конфлікт вичерпається, тому що Росії доведеться тоді визнати свою неправоту.
Напередодні віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрано Володимира Ар'єва, голову української делегації. Попередній термін був віце-президентом теж представник української делегації. Тобто Україна має таким чином також додаткові шанси доносити свій голос більш явно.
Мова йде про віце-президента від України. Тобто це, тому це така ротаційна, в принципі, посада, але це не є, тобто в тому немає нічого сенсаційного, але насправді тут є питання в тому, наскільки ми будемо представлені в постійному комітеті, тобто, грубо кажучи, в організаційній структурі парламентської асамблеї Ради Європи. І тут важливо, там, де на яких посадах будуть там українці, де хто на яких посадах, і як буде квота ця вичерпана, ну, точніше, заповнена, та не вичерпана, заповнена і посадами голів комітетів, і так далі. Тому тут, в принципі, це, знову ж таки, дуже гарна робота. Дуже добре, що пан Ар'єв з оптимізмом дивиться на свою діяльність. Тобто він якось так певні амбіції говорить про те, що він там буде намагатися якісь успіхи зробити. Але це, ну, це, знову ж таки, це добре, але, в принципі, це така рутинна робота січнева в парламентській асамблеї Ради Європи, коли відбуваються ротації на керівних посадах.
Я хотів би повернутися знову до того питання, яке сьогодні будуть розглядати. Доповідь, яку сьогодні представлятимуть парламентські асамблеї Ради Європи, яка стосується гуманітарних наслідків війни в Україні, має важливе значення для України, так прокоментував експерт-міжнародник Олександр Сушко. Адже ця доповідь транслює українську позицію. Можемо послухати.
Для нас принципово важливо, щоб максимальна кількість міжнародних майданчиків було використані для трансляції української позиції. Цей документ, будучи представлений, він допоможе легітимному доведенню правоти української позиції. Очевидно, що є і потужні сили в парі, які намагаються повернути Росію, і, власне, є сама Росія, яка намагається грати розділяючи, намагається поглибити розкол в рядах парламентарів. Від Росії будуть високопоставлені візитери, які намагатимуться переконати парі ухвалити інше рішення, яке би дозволило Росії повернутися до зали без виконання резолюції.
Ну от, власне, така оцінка експерта-міжнародника Олександра Сушка. Я нагадаю, в нашій студії радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. Все ж таки, знову повертаючись до цього питання, гуманітарні наслідки війни в Україні, чи можуть бути рішення парламентської асамблеї Ради Європи, які будуть зобов'язувати Україну до чогось, що Україна також несе відповідальність за ці гуманітарні наслідки?
Безумовно. Тут треба не зміст доповіді стосується фактичних обставин життя конкретних людей. Щодо України, Україна своїх обов'язків ніколи не заперечувала. Тобто це велика частина цієї доповіді присвячена внутрішньо переміщеним особам, що на сленгу називається IDPs, Internal Displaced Persons, із Криму, із Донбасу. Тобто це велика кількість людей. З їхні соціальні обставини їхнього життя є досить часто складними, тому що це люди, які проти своєї волі перемістилися. Одна справа переїхати зі Львова в Київ в пошуку роботи, інша справа втікти з Донецьку через фізичні погрози життю в родині і залишити фактично в там все майно, всі здобутки, всі соціальні зв'язки. Але при тому, при всьому, і Україна розуміє, що там є безліч питань, в нас є там питання, там багато питань, цих дискусій відбувається, і Міністерство соціальної політики, Міністерство тимчасово окупованих територій, в нас правозахисники дуже активно борються за таку нормальну, ефективну політику щодо внутрішньопереміщених осіб. Звичайно ж, там є багато проблем, тому що це масове явище, це більше мільйона людей. Ну, і тому Україна ніколи не говорить, що у нас все ідеально, що у нас все виважено. Ми навпаки вивчаємо досвід. Думаю, що ви можете запросити керівництво там і Міністерства соціальної політики, і Міністерства тимчасово окупованих територій. Вони вам розкажуть, скільки там насправді є нюансів. Але при тому, при всьому, Україна в цілому з цією проблемою справляється, тому що Україна не стала джерелом нелегальної міграції біженців з України в Європу.
Чи не так, як в Сирії, так?
Так, і тому тут ми з цим, тобто це не є гуманітарна катастрофа, це, в принципі, є проблема, це величезний тягар для суспільства, для держави, але при тому, при всьому, на окупованих територіях ситуація жахлива через безпекові обставини життя людей, через взагалі те, що звичайне життя людей було зруйновано фактично військовим втручанням і абсолютно, не знаю, там дикою ситуацією в Ордло і в окупованих територіях. Тому тут треба розуміти, що рекомендації до обох сторін, вони є різними за своєю природою.
До нашої розмови долучається правник міжнародник Геннадій Друзенко. Вітаємо вас, пане Друзенко.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, її порядок денний, українське питання в цьому порядку денному і негласне питання присутності Росії чи її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи. Зокрема, от Володимир Ар'єв, голова української делегації в ПАРЄ і віце-президент, напередодні заявив, що якщо делегація Росії повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи, то комусь членів або навіть всім учасникам доведеться піти. Ну і принаймні натякав, що українська делегація піде. Чи можливий такий крок і, власне, як ви оцінюєте ту ситуацію, що складається в ПАРЄ?
Напевно, пану Ар'єву видніше, чи про внутрішні плани і готовність української делегації до демаршу, а також делегації наших друзів. Я думаю, що, на жаль, цей сценарій маловірогідний, оскільки на відміну від Росії, Україна має дуже мало суб'єктності в ПАРЄ і дуже сильно зав'язана на євроінтеграційні і глобальні структури. Тобто, якщо Росія може собі дозволити, і, на жаль, ця політика дає зараз позитивні для Росії плоди просто ігнорувати, не платити внески, не призначати делегацію, то важко собі уявити, щоб схожу поведінку або схожі демарші робила Україна, яка по руками ногам пов'язана залежністю від ЄС і від глобальних, насамперед, фінансових структур. Але повернення до Росії, до Ради Європи означатиме дуже просту річ, що насправді ця організація виявилась абсолютно неспроможною, імпотентною. І фрази пана Ягланда, про те, що існують якісь core, тобто ключові такі базові принципи, які от червона лінія, за яку не можна, тобто незастосування тортур, грабської праці, смертної кари, завжди добре провести секретаря Ради Європи в нашу Донецьку область і просто послухати осіб, які були в полоні. Тортури є, позбавлення волі примусово є, розстріли є, тобто є всі, нижче опускатись нема куди. Бо, власне кажучи, ми маємо найгірші прояви такого, знаєте, сталінізму в окремо взятих умовах. Тому повернення Росії означає, що Рада Європи, власне кажучи, як колись Ліга Націй, просто вичерпала себе як організація, яка здатна не просто декларувати щось, а встановлювати певні цінності і правила поведінки для країн або механізми захисту для конкретних особ проти свавілля країн. І це питання принципове. Думаю, що Україна не піде на демарш, але я не особливо бачу, якщо Росія повернеться і повернеться як би з повними правами, подальше глобальне питання має постати, а чи потрібна взагалі така Рада Європи, якщо вона не спроможна реагувати якось на те, на факт агресії, на факт анексії, на факт брутального порушення засадничих прав людини і на факт просто витирання ніг об статут ООН і, до речі, о засадничі документи тієї самої Ради Європи.
Ну, будемо сподіватися, що це ми говоримо як про загрозу, а не про докований факт. Дякую вам, пане Друзенко. Це був правник міжнародних Геннадій Друзенко. В нашій студії, нагадаю, радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Ну, дійсно, ризики залишаються. Як сказала Ірина Геращенко, складний рік буде для української делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Рік щойно починається. Чи дійсно ці залишатимуться і потуги, і намагання повернути росіян, Україна буде артикулювати свої інтереси?
Я би сказав так, що тут минулого разу, коли був у вас в гостях на радіо, говорив про те, що що все залежить, ну, тобто, все одно залежить від нас. Ніколи в житті майданчики в стилі Парламентської асамблеї Ради Європи не було місцем такого швидкого і остаточного вирішення питання. Тобто, це питання, тобто, Росія завжди намагатиметься нав'язати свою волю, так як вона це робить вже кілька століть, фактично. Це є така усталена, це підход на рівні там теорії міжнародних відносин, яка в російських академіків вона виробляється, або теорії міжнародного права, про те, що от суверен, що захотів, то і зробив. І це і є правомірна позиція. От ми так захотіли, значить, це правомірно. І доти, доки там нас не зупинять, значить, так і треба. Це їхня логіка, вона завжди була і залишається. І тому наше завдання – це фактично таке стратегічне протистояння. Тобто ми постійно будемо відбивати всі ці речі. Треба просто розуміти, де ми у порівнянні з минулим роком. А ми в ситуації, коли в нас немає ні в кого сумнівів з приводу того, хто контролює окуповані території. Це не лише наш закон. Сьогоднішній резолюції, наприклад, в проєкті, який буде схвалено, буде чітка вимога до Російської Федерації припинити фінансування і озброєння незаконних озброєних угрупувань в Донецькій, Луганській області. Тобто, вам чітке вже факт, вже усвідомлення. І тому ясно, що Росія завжди намагатиметься нав'язати свою волю. Але це не лише мінус, не лише проти наших інтересів. Це так само проти польських, італійських і французьких інтересів. Тому що це буде фактично руйнування тої ідеології, яка закладається в парламентській асамблеї Ради Європи.
Чи не слід Україні очікувати сьогодні чергового удару по українських інтересах? Я маю на увазі вже питання регіональних мов. Сьогодні ще одне питання буде доповідатися. І, до речі, представник Угорщини буде доповідати.
Звичайно, але тому нам постійно треба розуміти, що якщо ми інтегруємося в Європу, якщо ми співпрацюємо з європейськими державами, якщо ми порушуємо такі важливі питання, то в нас не буде простих років або простих місяців або простих днів. Тобто кожен день це буде активна дискусія, вона дедалі буде глибша, складніша і так далі. Але при цьому треба розуміти саму там динаміку або стан справ. Тобто ми на сьогоднішній день стратегічно виграємо в Росії, тому що очевидно зрозуміло, хто накоїв шкоди за останні 4 роки. Ні в кого цього сумнівів не буває. Всі розуміють, чого хоче Росія. Вона хоче просто нав'язати, не лише повернутися, не лише в клуб війти знову, а просто нав'язати свою волю, на своїх умовах війти в клуб. Тому що, знову ж таки, її ж не викидають, що ми, в принципі, вас не хочемо.
Ну, так.
Тому тут, насправді, рік буде складний, але це складність пов'язана з тим, що ми взяли цей темп. Ми взяли цей темп за минулі 4 роки. І цей темп треба тримати ще довго, насправді, тому що Росія – це держава, яка буде там до останнього впиратися і не визнавати свої помилки. Але якщо довго наполягати, то вона піддасться.
І ще буквально хвилинка. Сьогодні також мають бути вибори комісара з прав людини в Парламентській асамблеї Ради Європи. Від цієї особи наскільки залежатиме взагалі і дотримання цих цінностей, про які ми говоримо, і щоб їх ретельно дотримувалися інші країни, які кандидатури взагалі там можуть розглядатися? І наскільки це теж важливо для України?
Це важлива роль. Там досить цікава ситуація, тому що кандидати мають фактично рівні голоси, там можливий навіть там жеребкування, тобто вибори. Але теж треба розуміти, що інституції, які отримують інститути так, в стилі комісарів, уповноважених справ людини, це дуже гарні інструменти збирання інформації про порушення, про стан дотримання прав людини. Нам це важливо, оскільки ми розуміємо, що в окупованому Криму дуже сильно порушуються права людини, права кримських татар,
але чи
права
мають туди доступ, комісари?
І от тут, власне, проблема полягає в тому, що зрозуміло, що, перше, доступу немає, хоча там є певні теж зрушення, це такі нюанси дипломатичної роботи, от, але все одно питання стану прав людини в Криму, воно порушується постійно. Наприклад, минулого року та, в інститут комітет по забороні всіх форм расової дискримінації окремо була доповідь про те, що Росія відповідальна за велику кількість порушень прав людини. І тому нам такі інституції, вони потрібні, важливі, з ними треба співпрацювати, хоча вони мають теж свої обмеження.
Маємо ставити крапку. Дякую вам за участь у нашій програмі. В нашій студії був радник міністра закордонних справ України Тарас Качка. На зв'язку правник міжнародних Геннадій Друзенко. Ми говорили про Парламентську асамблею Ради Європи, українське питання і протистояння російській політиці в цій організації. Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук.